Eta Madrila, diputatuen kongresura jo behar dugu beste zeren aurretik, Imanol Manterola, arratsaldeon.
Zo, arratsaldeon.
Ze ordu da, ze jartzen du zure ordulariak?
Oraingoz 6:05 markatzen ditu nire erlojuak, oraingoz esan dut, ze akaso ainoa, hemendik hilabete batzuetara galdetzen badidazu, garai honetan, bostak eta bost minutu direla esan beharko genuke, Kanarietan, bezalaxe, txistea dirudi, baina ez da, proposamen serioa da, kongresuko berdintasun batzordeak gaur onartu berri duen.
Hain zuzen ere, 9 hilabeteko eztabaida eta gero, iritsi gara puntu honetara, ekimen honen oinarrian familia eta lanaren arteko kontziliazioaren gaia dagoelarik, ordutegi luze eta zatituek gizarte bizitzan kalte egiten dutelakoan, ezta? Imanol, ez da bat-bateko erokeria hortaz. 60 aditu entzun ondoren, iritsi dira gaurko bozketara kongresuko berdintasun batzorde horretan.
Bai, 60 aditu argudio nagusi batekin estatuko erlojuak ez datozela bat eguzkiarekin eta pentsa, udan eguzkiarekiko 2 orduko aurrerapena ere badu estatuko ordu ofizialak. Augustia zergatik den esan duzu, lana eta familia bateragarri egitea dela helburua eta ordularia ordubete atzeratzearen kontu hau neurrietako bat besterik ez da oroar, ordutegi guztiak aldatzea proposatu dute adituek besteak beste, lanera lehenago sartu eta lehenago ateratzea, bazkaltzeko tarte txiki batekin, lanaldi jarraitua ahal izatera, umeak berriz eskolara beranduago eta eskola egun hori bizatitakoa izan dadila. Dendetako ordutegia ere bai ainoa Euskal Herrian ezain beste, baina hemen Madrilen igandetan ia dena zabalik dago eta gainera ordutegi oso zabalekin, txostenak dio hori aldatu behar dela, dendariek ere familia bizitzarekin bat egiteko eskubidea badutelako. Eta beste azken adibide bat, telebistako ordutegi nagusia gaueko 11 inguruan izaten da, saio importantenak edo oso berandu amaitzen dira, hori aldatzea ere proposatu dute adituek eta hala jasotzen du txostenak.
Alderdi guztiak nola nahi ez dira aldea saldu, ez eta denen onespenarekin aurrera atera ordua aldatzeko proposamen hau.
Ez, egia da guztiek bat egiten dutela esatean, estatuko ordutegiak ez direla batera egokiak lana eta familia bateratzeko. Horrekin guztiak ados, baina PSOE, Izquierda Unida eta BNG abstenitu egin dira txostena bozkatzerakoan, izan ere iruditzen zaie baietz ordutegiarena neurri egokia litzatekeela, baina gero ez duela ezertarako balio esate baterako lan erreforma onartzeak hain zuzen kontziliaziorako hain kaltegarri jotzen dutena edo berdintasun legea bera ez dela betetzen ere badioten.
Gaurko urratsa hau eman du, baina orain beste bide luze bat egin behar du gaur onetsitako horrek, ez da, Imanol?
Kongresuak azken onespena osoko bilkurak emango dio, hori urriaren 10 izango dela diote kongresutik, etandik Espainiako gobernura pasatuko da proposamena. Ark du, Espainiako gobernuak du azken hitza. Aurreko legealdian ere esan behar dugu, antzeko proposamen bat ere izan zela, baina Zapateroren gobernuak kajoi batean sartu antxe geratu zen. Gobernu honek zer egingo duen ikusiko dugu, baina Degindos ministroak bai esan du, aztertuko dutela ordu aldaketa gehiago ere bai, dagoeneko bere ministerioa ari omen da ordutegi aldaketek izango lituzketen ondorioak aztertzen. Guztiek bat egin dute esaten hori bai, ez dela bat ere gauza erraza izango, azken finean ohitura asko aldatzea dakarrelako horrek.
Mil esker, Imanol.
Zuei.